Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. Poslušaš 37. epizodo, v kateri se pogovarjam z Agato Hren. Agatina zgodba materinstva se začne v dijaškem domu, kjer je spoznala svojega sedanjega moža in zelo hitro vedela, da je to to. Odločila sta se, da želita svoje življenje deliti skupaj z družino in danes imata 3 otroke. Agata v podcastu deli svoj odnos do kaosa kot gonilne sile, ki pomaga, da raste in se razvija. Sicer pa Agata pomaga ženskam s programi za ženske in naravno metodo načrtovanja družine. Spremljaš jo lahko na Instagram profilu Rumeno rdeča. Preden nadaljujem, bi te povabila, da podcast Darovi materinstva poiščeš v eni izmed aplikacij za poslušanje podcastov, naprimer Google Podcast ali pa Apple Podcast, da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. In povabim te še, da obiščeš spletno stran matinarava.si, se naročiš na novičnik Mother Nature ter si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature. Agata, lepo pozdravljena in dobrodošla v današnji epizodi.
Hvala za povabilo.
Ja, z veseljem. Tudi ti si bila predlagana strani ene poslušalke in sem zelo vesela, da si se odzvala. Tako da zame si taka mala neznanka in se kljub temu, da spremljam tvoj Instagram profil Rumena rdeča, pa se mi zdi, da vem, kaj se ti dogaja v življenju, naprimer to, da ste imeli zdaj tako veliko selitev in sem včer prav razmišljala, joj, mogoče pa Agata skenslala, kam ima še ful stvari, pa ne vem, nekaj je imela neke težave, pa... ampak sem vesela, da smo danes tukaj in da to posnameva.
Ja, veš kaj, z otroki si navajen na kaos in menedžiranje tega kaosa, tako da pač kaj je še ena dodatna selitev, kaj zraven. Sam če nekaj na en kupček, ki ga že tak ne obvladaš.
Wow. Sliši se kaotično, no? Ampak verjamem, da so v tem tudi neka darila in ja, kako bi rekla, lepe stvari, tako da se veselim slišati tvojo zgodbo in te kar povabim, da poveš, kaj je tvoja zgodba materinstva in kaj ti je to prineslo.
Ja, super, veselim. In torej, jaz sem že od vsega začetka, kar ne vem, ali pa mogoče bolj v srednji šoli zelo jasno začutila to svojo željo potem, oziroma niti ne eno tako eksplicitno željo po materinstvu, kot to, da se mi je nekaj zdel čist naravno. Ni bilo to. Tako čist se mi je zdel, da to izhaja iz mene, v bistvu zelo samoumevno, da si tudi želim imeti, da se želim kmalu poročiti in kmalu štartati z družino. Da si želim biti mlada mama in tako začeti živeti z otroki, ne samo imeti otroke, ampak živeti življenje z otroki. To pomeni, da se vržem v eno to dinamiko. In ta kaos, ne, tako kot kot si prej rekla. Ja, definitivno je življenje vse z mojimi otroki in v mojem, ali pa je moj življenjski stil z veliko večino časa in navaden kaos, ampak men je to v en tak blazen izziv. To, da se ne bomo narobe razumeli, ta izziv, zaradi katerega se velikrat pritožujem, pa obolevam in... se smilam sama se, ampak jaz vem, da iz vsake take težke stvari, ki me malo prisili ali pa me malo brcne ven iz cone ugodja, mi to, da me prisili v razvoj, a veš. In jaz mislim, da so tako otroci in vse to, kar prinesejo zraven, z vsemi izzivi, en tak pospeševalnik, da ti ne moreš stagnirati. Da ti moreš iz svojega lajfa nekaj narediti. In pa če vem, da sem prav zaradi otrok ne navkljubnim, ali pa ne, da so mi bili zavora kakršna koli, ampak da sem ravno zaradi otrok tukaj, kjer sem. To govorim zdaj za svoj temperament, ne govorim zdaj za vsako žensko, ampak jaz da se vem, da sem taka, ka zelo hitro obtičim na mestu, če me nič ne priganja. Imam zelo rada v udobje, pa bi se zelo rada večino časa recimo sam skrivala pod kotrom, z lučko pa brala. O tem še vedno zelo veliko krat sanjam. Ampak me pa pač otroci in vse te potrebe, ki jih prinesejo zraven, brcnejo v to, da se moram premakniti in stopiti, ne vem, korak naprej v eno tudi ujino neznanga. In jaz sem to že zelo zgodaj začutila v teh, v kakšnih svojih odločitvah, ki ne vplivaj, kako ne rečem, ki se ne tičejo tako samo materinstva, ampak takih stvari, da sem recimo se zanalaž odločila, da nekaj malo težjega, da me je izvalo, da sem naredila korak naprej. Tako da jaz sem pa imela res to srečo, da sva se z možem, takrat fantom, res spoznala zelo kmalo, da sva zelo kmalo oba vedla, da je to razmerje, ki ga hoče zasledovati. Jaz se spomnim, da sem že po 14 dneh v dijaškem domu že povedala, da to je to, da mi dva se bova poročila. In v to sem bila res prepričana, pa ne moram reči, da sem bila toliko noro zaljubljena, ker pač nisem bila. Jaz sem samo jasno vedla, ej, to je tip, s katerim grem jaz lahko naprej skozi življenje. Kaj tak, sva kompatibilna, ki lahko eno lepo zgodbo skup ustvarva. In mislim pa, zdaj sva, torej, ne vem več, koliko časa sva skupaj. Že zelo dolgo, pač poročena bova naslednje leto 10 let, skupaj so pa še plus 3, torej 13. In mi se v bistvu pač zgodba materinstva se v resnici začela z njim že, a ne? Tako da z Gašprem so se nekako oba strinjala, da si želiva živeti eno družinsko življenje. Torej, kot to se mi je zelo težko razlagati v primerjavi s svetom, ker pač nisem šla sama čez ta premik, ko nekatere ženske grejo iz tega, da najprej želijo še potovati, imeti kariero in potem, ko imajo vse po regalcih in pošlihtano, takrat se odločijo za otroke. Jaz sem pa vedela, da si ne želim imeti otrok samo še pod nekaj dodatnega na moje uspešno življenje, ampak da želim živeti uspešno življenje skupaj z njimi. Odločitev, da se želiva biti prisotna v družini, najni družini, je bila že v bistvu sprejeta, še preden sva imela otroke. In dva sva se hecala že od samega začetka, mogoče niti ne hecala, ampak tako, naredila plan, da bo eden od naju doma. Torej, da ne bova oba hodila v službe, da bo eden od naju doma. Gašper se takrat še zelo močno navijo, da bi to bil on, ampak ker je prej dobil službo in pač ker je tudi toliko starejši od mene, je nekako na tem področju zvisel, se zdaj da mu čist nič ne manjka. Se mi zdi, da sem ti dobro in da mu ti izzivi v službi zelo sedejo. Meni pa ta kaos, pa tudi eno stvarjalnost, ki iz kaosa lahko nastane, tudi zdaj je res pisana na kožo. Tako da takrat na nekak po poroki, jaz sem bila stara 21 let, sva zanosila z Oliverjem in tako kot študentka sem pol handlala life z dojenčkom. Tudi za fakt sem imela recimo to srečo, da sem si nekak lahko prerazporedila, da sem si še raztegala na dodatno leto. V meni je bila tudi zelo močna želja, da otrok ne dam pre takoj v vrtec, da sta, to govorim za Olivera in Arturja, ker v času obeh sem še obiskvala, v bistvu sem še hodila na faks, študirala sem socialno pedagogiko in v bistvu takrat sem imela plan, da bom kar normalno naprej študirala, da me otroci ne bojo ustavljali, a ne? In pol me enkrat na enem srečanju z eno profesorico me prav tako me pogledala v oči, ker sem mi povedala ta svoj plan, nosečo sem bila glih, in rekla, pa zakaj bi vi mogli sam hoditi? Ostanite doma z otrokom. Otroci zrastejo, mi bomo pa ostali tukaj, mi pa nikamor ne bomo šli. In to je mene toliko zadel, ker mislim, sploh mi ni bilo treba razmišljati, ker sem vedela, da je to resnica, da je to zame resnica in da, ja, jaz hočem biti z otroki. Po temperamentu sem taka, da si zelo velikrat zadam čist preveč, da pa ne morem sploh normalno nekak iti čez. Ali pa tako, nisem pretirano nežna do sebe, recimo, če tako rečem. Da bi znala oceniti, da si kdaj vzamem kakšne stvari bolj na izi. Ampak to mi je bila res taka, sem res hvaležna. Bila za to, pa sem z Oliverjem in Arturjem sem nekoga zmanedžirala tako, da sem res izkoristila še dodatna leta za pač, ki ga dobiš na faksu za materinstvo. In nekako si malo pomagala z varuškami in tako, da sem prišla čez in diplomirala. Zdaj sem pa tudi blazno, blazno srečna, da je to obdobje za mano. Tudi pri obeh, v bistvu že ko sem imela Oliverja, sem potem šla še na izobraževanje za naravno načrtovanje družine, takrat po sistemu Fertility Care. In res, ampak jaz mislim, da me je to spodbudila glih ta pač, ne vem, izkušnja, kaj vse lahko. Mislim tako, da z otrokom zmorem, pa je bila tudi ena taka zelo velika, zelo velik menik v mojem življenju. Prav ta tema, torej naravno načrtovanje družine, se mi zdi, da je to bila ena taka stvar, ki je spet nekako nisem v bistvu njej sploh razmišljala, ampak mi je bila tako pripeljana na pot. Z možem sva že, oziroma še preden sva se poročila, sva se v bistvu tega sistema začela učiti. Torej sva hodila na ta tečaj, na ta program in Gašper me je takrat potem kar sam rekel, ej, Agata, to bi pa ti lahko delala, to bi ti pa odgovarjala, ne, in jaz sem levno, aha, se res, mogoče pa res, ne. In se mi zdi, da je bila to res ena taka tema, ki se je tako naravno pripela na celotno mojo zgodbo, na to, da vidim v otrocih zelo veliko vrednost, tako za moje življenje in tako recimo za vrednost vsakega posameznika v resnici, no? Tako se mi zdi, da so otroci res eno upanje za svet, no? In pa skozi to v bistvu zgodbo, ko sem še z Oliverjem takrat šla potem na to izobraževanje, ki je bilo sicer zelo zahtevno, pa se moram res, sem hvaležna za vso pomoč, ki sem je takrat tudi dobila od moje mame pa še kakšnih drugih sorodnikov, da so me pač na tej poti tudi podprli. se mi zdi, da se je tako lepo pa nekako zložilo v to, da sem skupaj z otroki delala faks in še potem začela delati kot svetovalka za to naravno metodo. In tako, jaz se res vedno vračam nazaj na to, da ja, otroci prinesejo tvoj life en kaos, ampak pa se že nekako navadaš navigirati v ta kaos. In je to tako, kot da bi ves čas živel tako, v eni drugi prestavi, ampak tako, kot recimo voziš, se čisto dobro navadiš voziti po avtocesti, a ne, na hiter, se tudi pa tako v tem enem kaotičnem življenju navadaš gledati naprej, tisto, pa biti pozoren na tiste stvari, ki so važne samo, a ne, niti treba, da vidiš vsak listak na drevju, ki, a veš, mimo drevesa, ki se peleš ali kakorkoli, a ne, ti v resnici pač pozoren pa samo na tiste na tiste stvari, ki so pomembne, no. In to me, tudi otroci me učijo in moja zgodba materinstva me uči, da se usmerjam v tiste stvari, ki so pomembne in važne in da z ostalimi poskušam ne zgubljati energije, no. Da me, včasih me opazim, no, kako se zapletam okoli ene stvari, ki sploh ni pomembna, ne. In takrat se sesujem, takrat mi je zelo težko in se mi zdi, da sploh ne moram handlati življenja, ampak tako, ko se uspem umiriti, vidim, da je bila glavna stvar tukaj, da sem izgubila fokus na to, kaj je v resnici pomembno. Katere so tiste glavne vrednote, katere zasledujem. Tako, da vedno mi zelo pomaga, tako, ko pridem do te točke, ko mi je pa ta kaos že čist preveč, da se res ustavim in grem nazaj k temeljem. Kdo sem jaz? Kaj mi je pomembno? Kaj so ta glavne vrednote? Zelo mi pomaga, če si prav naredim lestvico teh vrednot in pol primerjam, ne? Ok, zdaj se ti ukvarjaš z vrednota, ki je čist nekje na koncu tvoje lestvice. Ti pa tvoja družina, pa mož, pa otroci, torej smo pa čist raztreščeni, pa nismo, pa ne zmoremo delovati skupaj, ne?
Kje pa si trenutno na tej svoji poti materinstva? Kaj ti je največji izziv oziroma kaj je tvoja vrednota?
Lahko rečem, da s katero vrednoto se zdaj najbolj tako ukvarjam. Ker takrat, ko malo začneš izgubljati fokus, to vrednoto šele opaziš, koliko je pomembna. Zdaj, tako kot si omenila, smo imeli to veliko selitev, to je bil res eden izmed stresnejših obdobij v življenju, plus da smo na to selito se nekako pripravljali še 2 leti izgradnjo hiše, kar je pomenil, da je mož še dal stvari delal sam, da je bilo tudi iz tega vidika zelo eno tako naporno obdobje. In zdaj, ko smo tukaj in je še čez glavo dela, se mi zdi, da se res osvetli ta vrednota skupnega časa, pa da se čutimo povezani, da se čutimo nekako sinhronizirani, ker če so mi dva z možem oba živčna, kar trenutno se zgodi, da sva, ne, se vse to prelije v počutje najinih otrok in gre to lahko za kakšne take bolj prikrite vidike, ali pa izredno v, ne vem, da ima otrok zelo nizko frustracijsko toleranco, da je konstantno prisoten en jok, da se konstantno kregamo. In tako, ka lih včeri smo se totalno zdrli drug na drugega. In v tem trenutku, tako, ka se to zgodi, vem, da je treba reči stop. Zdaj se mi moramo pa vsi ustaviti, začutiti, kdo smo, in nehati, a veš, da se malo izstopi iz enega tega vrtiljaka, ko se kar ciklamo, pa gre sam na slabš en ta začaran krog. Pa se moramo spet povezati, da se v družbi drug drugega počutimo dober in da se v svoji koži počutimo dober. Tako da trenutno je to, a veš, vse ostajajo zelo pomembne stvari tukaj na hiši, a veš, za nares, ne vem, da lahko normalno, ne moramo kar reči, to bomo pa vse, vse se bomo pa samo sami sabo kvarjali, tega ne moramo reči, nismo v tej poziciji, definitivno pa lahko rečemo, da moramo naše odnose postaviti v ospredje, tako da bomo lahko se skupaj imeli, okay, da bomo skupaj lahko sobivali. Ja, tako.
Kaj to v praksi pomeni? A to pomeni, da greste, ne vem, vsak dan na sprehod ali da imate neko zavestno igro z otrokom ali kaj počnete?
Mene, jaz dobim kar malo kurjo kožo, ko pridemo do tega, kaj točno, kako preživljati skupen čas. Zaradi tega, ker ne gre za neko dejavnost, kaj ti izvajaš. Jaz tudi lahko kartam z otroki, pa sem ves čas z mislimi, katere vse maile moram še poslati, pa bi, a veš, če bi pogledali čez črto, bi jaz lahko rekla, da sem bila še ful, da sem bila v bistvu pa danes res ful z otroki. Jaz mislim, da sploh ne gre za ene take načrtne aktivnosti, ki jih ti preživiš z otrokom, kot za to, da se ti zmoreš odzivati na otroka in otroka začutati v tem, kar je. Da ko otrok reče, da ko ti otrok nekaj pove, sem sama v sebi toliko v stiku sama s sabo, da zmorem začutati, kaj tiste otrokove besede pomenijo. Da če mi otrok se mi zmula ali pa če ima izpad zaradi tega, ker si noče obuti štumfal, da jaz zmorem, pa smo pozni, da jaz zmorem neznoret in se z otrokom povezati na način, da on mene začuti in zmore sprejeti moj ta rationale, kaj torej slovenski izraz, mojo razlago, zakaj je dober zdaj, da si daš tumfe. Tako da ne glede, a veš, ko se ti v enem tem stanju, ni važno, kaj delaš, jaz lahko pomivam posodo, jaz lahko pometam, pa vse to vključujem otroke tako, da vzpostavljamo en tak topo vibe, da smo sinhronizirani z drugim, da smo povezani na način doživljanja in uravnavanja teh naših čustev, a ne? Da zmoremo biti, da se jaz kot starš zmorem na otroka odzivati tako, kot je situaciji pomembno, primerno. Oziroma tako, kot takrat otrok, kakšen otrok, odziv takrat otrok potrebuje. Največ jaz lahko naredim samo tako, da sem avtentična, pa v stiku s tem, kaj čutim, da sem umirjena. In jaz zelo velikokrat se znorim in zelo sem taka temperamentna, da zelo hiter znorim. Ampak sem zelo vesela, da zmorem pol zmeraj, da se zelo hiter zdaj že tudi umirim, pa rečem, joj, ej, se upravičujem, ful sem živčna, to pa to me obremenjuje, se bom zdaj probala umiriti in dejansko pred otroki se poskušam umiriti, to pomeni, da zadiham, da se sprostim, a veš, vse te mehanizme, ki mi pomagajo, izvedem nekje tam pred otroki in da se zavestno spustim spet v svoje telo, na tla in da zmorem se povezati s tistim otrokom, ki mene tako takrat potrebuje. A ne? Zagotovo si pa tudi želim preživljati kvaliteten čas v tem smislu, da se imamo skupaj fajn. Ful mi je bilo dobro včeraj, oziroma ves čas smo govorili, da v novi hiši smo pa kupili Nerf pištole, in se bomo streljala. In to, ko so se tamali, so privlekali res iz škata, le ne dve stari nord pištoli sta imela. Našli smo te soft metke in sta se tamali dva nekaj streljala. In je potem še Gašpar rekel, ej, aloha, grem še jaz. In pa so se vsi po vseh teh naših treh štukih pištole so se skrivali in so si delali utrdbe in so se pa streljali in kako ima kdo še življenje. In to je bilo, tako mi je bilo, okej, okay, to je pa, a veš, tisti joy, ki se ga otrok pa tudi zapomne. A veš, ta eni te trenutki, res take igre, ki pa tudi otrok čuti, ko je starš prisoten in starš uživa v tej igri. No. Tako da ja, tudi kot kvaliteten čas bi jaz rekla tudi, da mora starš uživati v tem, kar dela z otrokom. Da je tudi tista, ko se tako pol pretaka iz enega na druzga. No.
Mm. Dobro, da sem si prav predstavljala, kako pač tam kričijo in se streljajo. Ja. Prej pa, ko si govorila, ne, si rekla nek v smislu, da se spustiš na tla in začutiš otroka in se mi je tako pred očmi narisala tvoja slika iz poroda, ki si jo delila. Uh-huh. Pa me zanima, če bi želela še kaj o tem podeliti.
Jaz verjamem, da imam pogled na porod tak, ki ni glih družbeno prevladujoč. Tudi sam porod jaz doživljam kot en dogodek družine. Tako kot recimo dosti stvari prej je nekaj čisto samoumevnega, ne vem. Da recimo za porod doma. Torej drugega pa tretjo sem rodila doma. O tem nikoli nisem pretirano razmišljala pa oklevala. Pa nekako mi je bilo to čist ena taka logična odločitev. V mojem, če bi že za prvega vedela, da je to pri nas mogoče, da se mojem že za prvega. Tudi samo področje poroda me je fasciniralo že dosti časa prej, preden sem rodila. Po mojem sem v porodnih knjig prebrala, še preden sem rodila. Tudi ne vem, na eno porodno konferenco sem šla, zelo sem rada šla na kakšna predavanja o porodu in tako. In je tudi porod, se mi zdi, ena tako ful dobra stvar za to, da, kako ne rečem, da je tudi sam porod ena taka stvar, ki te zelo lahko pripelje bliže k temu, kdo si in odkritju tega, da je dober zaupati vse. Življenje. O moj bog, to se sliši tako filozofsko. Ampak v resnici, ali pa tako preveč poetično, in sej mogoče je. Ampak v smislu, da prepustitve, no? Zaupati v življenje v smislu prepustitve enega nadzora. Ok, to je stvar, ki meni pri porodu najbolj rezonira. Res par, to, da moraš spustiti nadzor, ker jaz sem človek, ki mora imeti ful stvari pod kontrolo. Sem tudi zelo tak trd človek v resnici, nisem pretirano nežna, ne vem, odgovarjajo mi, a veš, kaj ti reče, ukvarjati se moraš s tistim športom, ki ti prinaša veselje. Ker edin s takim športom pol ustrajaš. Moja misel so pač borilne veščine, a ne, tako zelo ena taka sprostitev, ene frustracije ali pa agresije, to mi je tako fulover. In nasploh tudi nisem tako za ene, včasih me kakšni sem si tako občutljivi ljudje, pa ful nežni ljudje, mene to kar sprovocira, a ne. In včasih se zelo učim biti. Bolj nekako nežna, tudi iz tega vidika. Ampak ko sem recimo rojevala, pa je prišla dula, tudi moja paratica, Ana Drevenšek, v bistvu zdaj ni več dula, ampak zame je tako ona najboljša dula, kar jih obstaja, gre zaradi tega, ker je ona prišla zraven, a veš, pa se me je dotaknila tako, ker pač nekatere ženske potrebujejo neko nežnost, pa pozornost, pa dotike, pa božanje. Se me je sem dotaknila in je v hipu šla stran. In šla stran, se je odmaknila in je šla kuhat kosilo. In jaz sem ji bila v tistem trenutku toliko hvaležna, zaradi tega, ker sem se mislila sam, puste me vsi par miru. Puste me par miru. In, a veš, ko pa doživljaš porod tako, da z enim pristopom beka ali boja, veš, da bom jaz preborbala ta porod čez, se zelo težko pol prepustiš samemu porodu, a veš. S to dulo sem dala ta primer, mislim, zdano sem dala ta primer zaradi tega, ker mi isto pokaže to, da sem jaz pač tak tip človeka, ki si želim sama nekako čez ene težje stvari in jih sama predelati. In to je bilo recimo pri drugem porodu, ker sem že rodila doma, je bil za moj pojme zelo naporen porod. Čeprav je bil hiter, pa je bil intenziven, mi je bil blazno, boleč in tako. A veš, malo sem imela na koncu feeling, da sem nekaj narobe naredila, a veš, iz tega, ker ne vem, pa že nekaj sem očitno naredila narobe, da je bilo toliko naporno, a veš, če bi bila pa dosti bolj sproščena, ali pa če bi dosti delala na vizualizaciji, ali pa bla, 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 še cel kup drugih stvari, bi pa lahko rodila ful lepša, veš, pa bi imela pol, ne vem, čist drugačne občutke glede poroda, a ne? In v resnici sem zdaj ful hvaležna za vse te občutke, ki sem jih takrat imela, ker torej, jaz sem šla v oba poroda, sem jaz šla z gorami prebranih knjig, a veš. Jaz sem vedla po mojem za 80% več v porodu, kot poprečna porodnica, ki gre rodita, veš. Pa mi kljub temu ni bila dana ena taka porodna zgodba, ki bi me navdala z eno močjo, a veš. Pa z enim, tako, ne vem, mogoče nekaj, kar sem pričakovala, ali pa katere porodne zgodbe sem brala, ki so ženske govorila, kaj vse mi je dal porod, pa tako. No, in pol je prišla ta tretja nosečnost in sem jaz še delala, kako naj se pripravljam. In sem rekla, ej, jaz ne bom prebrala zdaj le čist nič na temo poroda. Jaz se bom učila sam sprejemati tisto, kar pride. In tudi sprejeti, da če bo bolel, če bo naporno, da se to sprejmem. In v bistvu sem šla v ta porod tako z nizkimi pričakovanji in v enem tem sprejemanju, karkoli se bo zgodil, se bo pač zgodil. In da je porod ena taka stvar, ki jo jaz definitivno ne morem spraviti v ene okvirje, ne glede na to, kaj naredim, nikoli si lepe porodne zgodbe ne moram zaslužiti. A veš, ta vidik zasluženja, da če boš pa dost delala, če se boš pa dost poučila, če boš pa dost prejela prave odločitve, če boš imela dost podpornega okolja, pol boš imela pa tudi lepo porodno zgodbo. Ne gre tako. V bistvu, definitivno vse pride prav, a ne? Zagotovo je blazno pomembna informiranost, a ne? In jaz verjamem, da je vse to blazno pripomoglo k temu, da je porod vsem šel sorazmerno lepo, a ne? Lahko bi šlo veliko slabše, ali pa lahko bi bilo veliko bolj naporno. No, in pred tretjim porodom sem v bistvu jaz, karkoli sem delala izključno samo na tem sprejemanju, karkoli pride, je ok. Naredila sem, kar sem zmogla, imam dobro podporno okolje, imam osebje zraven, ki mu zaupam. Vse pa je izven mojih rok. In ta porod, jaz sem rodila praktično brez bolečin. Mene sta bolela mogoče 2 ali pa 3 popadki. In to je bilo zame eno tako notranje spreobrnenje, da sem v bistvu še zdaj, ko grem brati svojo porodno zgodbo, se zmeraj izjokam zraven. Ko mi je eno tako, sploh v bistvu tukaj, kar mi malo zmanjka besed, ko se v bistvu se taka čustvena znesenost pojavi v meni. Tako, no, da sem res doživela eno osebno spreobrnjenje v tem smislu, da zaupam, da bo nekako življenje našlo svojo pot, ne glede na to, a si jaz to zaslužim ali ne.
Wow, ful lepo.
Jaz bi rekla, da je glavno sporočilo, da nas ne rabi biti strah enega kaosa, ali pa tega, da spuščamo stvari, da spuščamo kontrolo, ker se mi zdi, da je to tudi ena taka pot, ki nas osvobaja naših vezi, vseh teh naših okov pa vrvi, v katero smo se same zavezale, in da ko vstopimo v ta kaos, ki nam nič ni jasen, mislim, sploh se mi zdi, da mama, ki ima par otrok, točno ve, kaj je kaos, ki te presega. Jaz se včasih mislim, ko gledam malo, čekiram na Instagramu stvari, si mislim, ak, stari. Mislim, jaz imam pa zdajle ta kaos, da bi se najraje, mislim, jaz sploh ne vem, kje se lotiti, ali pa kje začeti, ali pa kakšen je naslednji korak, a ne. A misliš, da una mama tamle pač isto doživlja kdaj, a veš, ali to sem ena moja specifika? Ali pa, zakaj se o tem ne govori, a veš, o tem totalnem občutku, da si na tleh, da ne veš, kje se lotiti, urejati svoje življenje. In jaz mislim, da so to eni taki cikli, ki si na tleh, si te un kaos totalno preplavi, ampak pa na neki točki si rečeš, ej, tale kaos bo treba urediti in iz tega kaosa bo treba nekaj prinesti en red. In takrat, ko se tega lotaš, v nas rodi ena taka iskra kreativnosti in ustvarjalnosti, takrat se rodijo nove ideje. Glih, ko zagrizamo v ta kaos, za katerega imamo občutek, da nas presega, takrat delamo, se mi zdi, da naredimo, dobimo, pridemo v področje potencijala spremeniti svet. Zaradi tega, ker iz kaosa se rodi kreativnost in iz kaosa se rodijo nove ideje in iz vsazga poskusa, da iz kaosa prinesemo red, malo zgradimo tudi same sebe. Jaz vem, da sem jaz sem ful ponosna na ta svoj proces, ki sem ga v teh 7 letih in pol z otroki, ali pa mogoče če štem, sem nosečno zdrava, ne, v dobrih 8 letih, naredila na sebi, vse to, kar sem naredila na sebi, izključno zaradi vseh teh izzivov, v katere sem bila porinjena zaradi otroka, ne.
Hvala, Agata. Jaz ti želim še naprej veliko uspešnih kreativnih trenutkov in projektov, ki se porodijo iz kaosa.
Ej, najlepša hvala.
Verjamem, da jih boš še veliko in verjamem, da jih boš uspešno zvozila, tako da srečno in hvala ti.
Hvala.
projekt Mother Nature je plod 3-letnega mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.